I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Her episode 109. Jeg heter Sverre og produsent. Og i dag har vi hatt både veldig lett og veldig vanskelig med å finne tema. Og det i seg selv er interessant for hvor vi ligger i markedet i dag, synes jeg. Men jeg tror vi til slutt endte opp med alt for mye å snakke om her. Så, før vi startet, tenkte jeg, det er lenge siden vi har promotert alle de tjenestene vi har rundt podcasten og mange nye lyttere, så kan jeg minne på. På Facebook så har vi en gruppe som er Tid penger. Så da søker der. Også på hjemmesiden så får du tilgang på en live chat som er nå nesten 6000 mennesker som har vært innom. Det er konstant aktivitet der, og da går du på tidapenger.no/live-chat. Du finner det også i menyen. Alle de her tingene er så linket i beskrivelsen. Vi har også et nyhetsbrev som vi sender ut samtidig som vi sender ut episoden, og i tillegg kan det være at det kommer mer senere, men i foreløpig nå så er det knyttet til episoden, så vi gjør en del research rundt episoden, og det følger med, sånn at hvis du, det er noe vi henviser til i episoden av et chart, eller en liste, eller statistikk, eller noe i en rapport, så legger vi mye av det med i det nyhetsbrevet, og det nyhetsbrevet kan du signe opp på. I beskrivelsen ligger det en link. Vi vil også dele det på Facebook når vi deler episoden som vi har lagt ut, og det er også tilgjengelig på Facebook-gruppa under sånn nyttige lenker. Så det er en Substack nyhetsbrev, og det er gratis, og det er bare et fint tillegg til podcasten. Vi snakker mye om bøker i Tid penger, og hvis du går inn på hjemmesiden og trykker på der det står leselisten, så ligger det en del av de bøkene der med litt beskrivelse. Men på den siden så er det også en link til en måneds gratis test av Audible, en veldig bra lydboktjeneste som både Peter og jeg har brukt i over 10 år. Og hvis du klikker på den linken, så støtter du podcasten, og så får du også en gratis bok på kjøpet. Der er det en del bøker er delt i, på den kategorien som heter leselisten, og også i mange episoder. Jeg tror det var mesteparten av det vi har. I tillegg har vi blogg og nyhets. På Newswire så er det en live nyhetsstrøm som går og oppdateres av seg selv. Og ja, det er mye annet på Tid penger. Det er en ordliste som vokser hver dag, som blir mer og mer robust. For når det er ting du lurer på, kan du slå det opp der. Ja, det var vel alt. Så tror jeg vi er i gang med å kunne snakke litt om oljefondet. 25 år.
25 år, gratulerer med dagen, og i den forbindelse så hadde Finansdepartementet og oljefondet, eller Norges Bank blir det da, en halvannen times seminar på nett i dag morges, som ble innledet av Therese Riise-Volden, og etterfulgt av, da var det Knut Kjær som tok over stafettpinnen og intervjuet de tidligere, altså Sigbjørn Jonsen og Jan Tore Sanner, og så etterpå, altså alle sjefene var med, Yngve Slyngstad kom, og helt på slutten, altså holdt da var ordstyrer for en debatt, og så helt på slutten så snakket Nicolai Tangen, og så var det videoinnslag om alt som har skjedd med oljefondet, men det var ganske interessant, og jeg mener det var Yngve Slyngstad som nevnte dette her, at oljefondet har da siden opprettelsen for 25 år siden tjent 7000 milliarder, og oljevirksomheten, altså hele oljevirksomheten for Norge, har tjent 8000 milliarder. Så altså det putter jo i et visst perspektiv også, altså da, om man har gått fra at oljefondet, altså om man vil hver nordmann, hadde verdier for 85000 i oljefondet, i dag er det 2 millioner per nordmann, til tross for at man har da tatt ut penger hvert eneste år, og som ikke minst i forbindelse med covid, men også de andre årene. Så det var interessant på det, og så den litt om investeringsfilosofien. Man begynte jo med aksjer og obligasjoner, gikk senere da til eiendom, og i fjor gikk man også til infrastruktur, litt grann om hva, hvem og hvordan det er. Og ikke minst da at man økte, altså nå var det jo vedtatt en økning av aksjeandelen i porteføljen, den var jo vedtatt før finanskrisen. Jeg tror den hadde vært vanskelig å få den vedtatt midt i, men på grunn av at man hadde, dette var for øvrig under, da var Kristin Halvorsen fra SV finansminister, men i hennes periode da, men man kjøpte da aksjer som Kristin Halvorsen uttrykte med begge hendene, under finanskrisen, og det er klart at med så mye penger som du hadde til rådighet og kunne ta imot aksjer som da var 50-60% lavere i verdien bare en måned eller to tidligere, så ble det veldig bra. Historien har jo vist det, at det ble helt utrolig bra. Så man må jo kunne si at det har vært en suksess å flytte pengene fra under bakken til overbakken, altså inn til Norges Bank, og deretter ut til verdens finansmarkedet. Det har i hvert fall så langt, og det er ikke noe grunn til å tro at det vil være noe annerledes fremover, vært en stor suksess.
Husker du lille julaften 1969?
Nei, det må jeg innrømme at jeg ikke gjør.
Når Ekofisk, når de annonserte oljefunnet der.
Jeg husker det ettertid, jeg husker det ikke da, men du kan si at jeg husker jo historien i ettertid, det gjør jeg jo.
Ja, for
Kåre Valebrokk for øvrig var jo veldig flink til å foredra om den perioden.
1973-74 begynte de å diskutere hvordan man skulle bruke pengene. Det tar tid der, altså.
Ja.
1983... begynte de å utrede om det var mulig å etablere et fond. 1990 ble det vedtatt at de skulle at oljefondet skulle stiftes. Og det første innskuddet kom i 1996 på 1,98 milliarder kroner.
Mm.
På slutten av 1996 så var fondet verdt, skal vi se her, 47 milliarder.
Mm, rett, ja, nettopp.
Det er litt sånn, hvis det hadde vært avkastning, så er det ganske på det hennes. Nå var vel det bare innskudd, skulle jeg tro. For da var de utelukkende investert i utenlandske statsobligasjoner, og så i 97 ble det vedtatt at man skulle investere 40% av fondet i aksjer.
Ja.
Og NBIM ble stiftet i 98. Man føler at de her tingene har vært her til evig tid, men det her er jo relativt nylig, altså. Da gikk jeg på videregående. Så det er jo, altså, jeg er ikke så gammel, liksom.
Men en stor, og det har vist seg da, ekstremt vellykket beslutning, da, å gå fra å ha alle verdiene i en enkelt råvare, nemlig oljen, delvis under bakken, men man fikk det jo opp, til å plassere dette, altså du kan snakke om diversifisering da, man fikk det opp og diversifiserte da denne formuen på alle mulige typer av av næringsliv. Alt, altså teknologi jo en av dem, men alt mulig annet også som man har gjort, og det har jo virkelig, altså det har jo virkelig bidratt. Og der ser man jo også hva man kan få til med, hva heter det på norsk? Det heter prudent på engelsk, men altså forsiktig, grundig forvaltning. Altså det er kanskje ikke det regnes som så forsiktig når du passerer 70% i aksjer. Men det hele har jo med forventninger og kommunikasjon å gjøre. Og jeg må jo si at man har vært flink til å kommunisere risikoen, selv om det fikk jo overskrifter, og det var jo ganske voldsomt under finanskrisen, for da gikk det jo på hele tiden hvor mye nordmenn hadde tapt. Men det tror jeg at forvalterne i oljefondet, de hadde ikke forventet det, at det ville være annerledes, tror jeg. At man ikke ville second guess alt som var gjort i ettertid. Men man sto ved strategien, og den kunne lett bli ødelagt, fordi det var jo partier på Stortinget, i hvert fall ett, jeg trenger ikke å stigmatisere her, som ønsket en endring. Altså når man så finanskrisen, så mente man at dette her var, der skulle man i hvert fall ikke kjøpe seg opp igjen, eller øke. Men nå har det jo, altså historien viser at det man gjorde har gjort er riktig, og det er jo bare det å beholde integriteten i fondet er en kjempejobb, for alle vet hvor ivrige utenlandske finansinstitusjoner er for å gjøre business med store institusjoner over hele verden. Og jeg husker vi hadde kontorer på bankplassen. Dette var i 2002. Og da var en sånn fontene ute på den plassen, og da satte bankers, altså fra utenlandske bankfolk, utenfor ved den fontenen, og bare ventet og håpet at de skulle komme inn og få anledning til å treffe noen i oljefondet.
Litt symbolsk at det er noe tilholdssted for prostituerte.
Ja.
Så det er prostituerte da, prostituerte
nå. Det er mulig, men nå skal det vel sies at disse var der på det var mye rart som foregikk der også når det gjaldt narkotika.
Ja, det er jo også ved siden av DN sitt gamle hovedkontor.
Ja, det lå lenger ned i veien der, det er helt riktig.
Men det er en like også akkurat, som en questionable beliggenhet da.
Ja, det var det, ja. Men, altså, ja. Nei, men en virkelig digresjon, dette har ikke noe med oljefondet å gjøre, men vi satt i styremøte, og da var det i første etasje, så vi så rett ut på bankplassen. Og så ser vi en kar komme gående, og han ser mildt sagt skrøpelig ut. Du forstår at dette er en narkoman, og han ser ganske langt ned ut. Og vi sitter da i dette styremøtet, og midt ut på bankplassen, midt på dagen, så dropper han buksene sine ned, og henter frem en sprøyte, og setter den i lysken. Og vi alle og bare tenker, å fy fader, det der, for det første så det forferdelig vondt ut, og det er liksom litt sånn sjokkerende syn da, vedkommende er jo da, altså vi har jo begge og vinduet mellom og så, men han er 20-30 meter fra oss, og så tar han ut denne, og så går denne skrøpelige personen, altså han så ut som han kunne bikke over ende når som helst, plutselig så retter han opp ryggen, altså etter hvert som dette dopet tar tak, så retter han opp ryggen, ser opp mot himmelen, går opp på ett ben, og armene går ut akkurat som han flakser, og han sårer som en ørn. Og det der, jeg kommer aldri til å glemme det, fordi...
Hva du mener? At han fløy?
Han fløy nok i hodet sitt, men han såret, ja. Altså hele kroppsholdning, du kunne ikke fått en skuespiller til å gjøre noe bedre enn den der, men da forsto jeg virkelig hvorfor folk altså, skyter seg opp altså, med disse her livsfarlige medikamentene. det, altså, det var en forvandling på denne personen som du, du kunne ikke innbilde deg at du kunne gå fra det, det mørkeste mørke som det så ut når han kom, kom liksom, når han kom over plassen der først, og til det han plutselig ble til ved hjelp av, av, av dette, denne, disse kjemikaliene. Det var, altså alles måte å stå og tenke, er det mulig? Er det mulig? Men det var en digresjon, og nå har jo oljefondet den eneste digresjonen.
Det kan man si. Jeg satt bare og ventet på å si ordet oljefondet igjen.
Ja, hvordan, hvordan skal vi gå tilbake til det?
Var det, Katti, var det jeg sa de fikk første innskuddet, var det 96?
Ja, jeg tror det var 96 eller 97, jeg husker ikke. Jeg tror kanskje det var 96.
2019 så rundet de 10 000 milliarder kroner, som er da 10 000 ganger mer enn det opprinnelige innskuddet. Mm. Det er ganske størrelse her, altså.
Ja, det er helt voldsomt. Det er helt voldsomt.
Frem til
og dette
da,
er med fornuftig forvaltning.
Men det var bare tilskuddet frem til da, altså av de 10 000, var bare 3300. Ja. Og resten var mer avkastning.
Eller avkastning, ja. Men det jeg ville påpeke, det var jo det å kunne stå imot det trykket fra alle de selgerne, fra de store investeringsbankene som liner opp for å snakke med deg. Bare å kunne stå imot det er, er en fantastisk jobb i seg selv. For alle ønsker, og vi, vi har jo eksempler på oljefond mange steder i verden som har gått på store smeller, fordi de har blitt påsolgt produkter og tjenester som de ikke har hatt oversikt over. Men det bank i bordet har ikke skjedd med det norske oljefondet. Og det sier noe om hvilken kultur man har lagt opp til internt. Og man er veldig, veldig streng, i, blant annet i forhold til å ta imot gaver og den type ting. Man skal være, altså, de er jo ytterst forsiktige med det. Jeg har vært til stede på presentasjoner hvor de er, og da hvis det er lunsj, så, så blir foredraget holdt først og lunsjen servert etterpå, da går folk fra Norges, fra oljefondet før, før lunsjen.
Det er jo litt sånn helligere enn pave, men jeg må si jeg liker det litt også.
Jo, men jeg tror at, jeg tror faktisk at, at det har også bidratt, den integriteten har også bidratt til tidlig resultatene.
Jeg husker det var en leder av et norsk meglerhus som jeg brukte å møte regelmessig. Og så sleit han hvor han hadde masse andre meglerhus, eller sånne light-versjoner under seg. Og så fortalte han om en kar som, jeg lurer på om det var, da han hadde et personlig forhold til UBS eller noe sånt, som inviterte ham på ture og reise. Og den, liksom på en måte, i anførselstegn bestikkelsen, jo, påvirket hans beslutninger utrolig mye, og han fightet masse mot alle endringer og alt mulig, for han var redd for å miste den liksom, årlige turen til, om det var Monaco Formel 1 eller noe i den duren.
Det var jo veldig mye av dette, dette tidligere. Men for å være fair, så var jo ikke alt drevet av meglerhusene heller. Fordi jeg vet at kunder kunne komme og be om billetter til konserter.
Jeg vet ikke hva du snakker om nå.
Ja, ja.
Så, bare fullfør.
Ja, og det var særlig to stykker som var på en måte notorisk, som ringte rundt til alle banker og meglerhus, når det var et eller annet, om det var konserter, eller om det var fotballkamper, eller hva som helst. Og de var helt notoriske.
Jeg skal sjekke om han jobber der fortsatt. Han er ene kveld.
Ja, det er to stykker, og jeg antar at ingen av de jobber der hvor de var den gangen, fordi nå har man slått så ned på disse tingene. Og så ble det jo umulig etter hvert når meglerhusene og finansinstitusjoner måtte oppgi dette, da kom jo dette her for en dag. Men det, der, det var galskap, og det skal myndighetene også, og finanstilsynet ha anerkjennelse for, det var at man begynte å gå etter sånne ting. For det var opplagt, altså du fikk ikke noe fair konkurranse av dette her, men oljefondet har som sagt, må jeg si at de har i det, altså de måtte stå imot dette presset, og som sagt vi så disse meglerne sitte utenfor der hver eneste morgen. Mhm.
Han ene karen du refererer til, med mindre han har skiftet kjønn, så tror jeg han er ferdig.
Ja, det jeg vil nok tro at den ene ikke har skiftet kjønn. Det var begge menn i de to jeg tenkte på, men det er mange flere. Og noen meglerhus, altså de og finansinstitusjoner utmerket seg også ved hva de gjorde på den måten med kunder. Det var på en måte ingen budsjettgrense for dette her, men kunder igjen, altså alle forstår jo at hvis ikke finanshuset eller banken eller meglerforetaket eller forvaltningsforetaket tjente penger på dette, så ville de jo aldri bli tatt med på alt mulig rart. Sånn var det jo.
Jeg husker jeg snakket med Yngve Slyngstad en gang, og så fikk jeg stille han spørsmål som jeg alltid hadde lurt på. Hvorfor er det ikke en god idé å gjøre det Steinar Bastesen foreslo i 1997? Jeg lurer på om det var et leserbrev? Eller Johan, jeg sa det på Stortinget, at han foreslo at man skulle kjøpe gull og plassere gullet i Norges Bank i stedet for oljefondet. Og etter finanskrisen og gullet steg masse, så tok jo han seiersrunden, for da ville oljefondet sannsynligvis ha vært større hvis man hadde fulgt hans strategi. Men det Yngve Slyngstad sa var at det er helt ulogisk strategi, fordi du tar en råvare og bytter med en annen råvare.
Nettopp.
Så han anser at gull ikke er en cash equivalent da.
Ja, altså, ja, men det er jo jeg er helt enig i den betraktningen. Du bytter en råvare for en annen, altså du har jo da du har veldig lite diversifisering utover det. Ja. Så der er jeg helt enig.
Men spørs hvor mye
diversifisering.
Takk. Spørs hvor mye diversifisering.
Kan du løfte armene og smile?
Jeg skal såre som jeg hørt. Ja. Nei, men det spørs hvor mye diversifisering det er i hvordan strategien de har, fordi at de eier jo på en måte alt og har kanskje et stort, jeg tror de har en litt bias mot USA.
Ja, de vil jo ha en bias i forhold til indeksvekting, så det er jo for så vidt riktig, men samtidig, altså hvis du tar covid-krisen da, så ser du hvilken effekt det hadde, fordi man tappte på, altså aksjekursene falt, men norske kronen falt også, dollaren steg, og fordi oljefondene ikke sikrer seg i utenlandsvaluta, så når de kjøper utenlandsvaluta, så står verdipapirene i utenlandsvaluta, så fikk man med seg valutakursoppgangen på dollar og euro og alle de andre valutaene som steg i verdi betydelig i forhold til norske kroner, og så hadde man i tillegg statsobligasjoner hvor rentene falt, og, altså kursen på statsobligasjonene steg, så hvis du ser tilbake til covid-krisen, så er det, altså som var da brå og brutal, så klarte man seg veldig godt gjennom den, takket være den diversifiseringen man har.
Men det er klart at hvis jeg husker vi satt og så på de verste dagene, så satt vi og så på nbim.no, og så tikket kursen oppover, når markedet var ned 3-4-5%, jeg husker ikke hvor ille det var, men det var jo 3-4-5% dager.
Altså norske kroner svekket seg jo betydelig, altså det ble jo som en sånn søppelvaluta i løpet av bare noen uker, ikke sant? Det var det som alle skulle komme seg ut av.
Det var skremmende, så, og det er ikke glemt.
Ja, så der hjelper ikke at du har ordnet økonomi, lav gjeld, solid vekst er jo ingen som har under en sånn krise, men du har i hvert fall en solid statsfinanser, hjalp ingenting i det der tilfellet, fordi folk skulle bare kaste seg ut av alt som ikke var superlikvid.
Ja, nei, og hva det var, det var over 20%, altså da krona har vel styrket seg over 20% mot dollaren siden da. Som er en helt enormt i valutasammenheng. Så.
Ja da.
Det er bare artig å sitte og se på oljefondet. Det er så mange båter angriper der på, men det som jeg synes er interessant med når du sier at like mye av meravkastningen har kommet av, eller mer eller mindre like mye av avkastningen har kommet av avkastning, av finansiell aktivitet, så er det litt spesielt at Norge har en, det er jo noe vi har snakket om mange ganger da, men Norge har en gigantisk oljeservicesektor og all mulig slags, altså vi er jo verdens beste i veldig mange ting innenfor alt mulig, om det er transport av olje, eller om det er diverse serviceroller på i Nordsjøen eller hva det for noe, så jo Norge verdensledende i veldig mange av de feltene. Men når det kommer til finans, så jo Norge en av de kanskje siste landene, hvis man skal arrangere vestlige land eller i-land eller hva det langt bak i bakevia når det kommer til finans. Så der har man ikke klart å kapre de verdiene over tid.
Nei, men samtidig så oppfatter jeg at oljefondene er et hakk over, altså det man tenker på gjennomsnitt av norsk finans, altså et betydelig...
Ja, men det er ikke det jeg mener. Det jeg mener er miljøet rundt.
Ja, det
er... Norge som helhet. Hvis du er et oljeserviceselskap, så har ikke du noe å gjøre med Statoil, liksom med Equinor.
Mm.
Og på samme måte så har ikke et norsk, hvis det hadde funnet en sann investeringsbank i Norge, om det er det eller ikke, men hvis det hadde vært en, altså Goldman Sachs har jo fortsatt ikke et kontor i Norge.
Nei.
Og det er jo det tydeligste tegnet på at ingenting her egentlig betyr noe i den store sammenhengen. Fordi at hvis det hadde betydd noe, så vet du at Goldman Sachs og JP Morgan ville ha vært her.
Ja, men altså JP Morgan var jo her, altså, eller vi sier at...
Ja, det var jo via et oppkjøp, ikke?
Nei, ja, du kan si at Chase var jo i Oslo.
Ja.
Og så ble det JP Morgan Chase, men Chase befant seg i Oslo. Citibank var også i Oslo, men det var med, altså som kontorer. Og så har du franske banker som også befinner seg her, men hvis du ser på de store investeringsbankene, så finner du dem i, altså Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, den gjengen der, så finner du dem i Stockholm.
Ja, jeg skulle sjekke noe, det var i Stockholm, mens du snakket. Ja. Nei, det sier jo alt du trenger å vite, at det er ikke attraktivt nok her. Og det er på en måte den store feilen, det at man ikke klarte å ta oljefondet sine enorme verdier og gjøre det til verdier for landet i form av arbeidsplasser og for sånne her type arbeidsplasser er jo de beste lønna mer eller mindre i et samfunn. Og ja. Skape enorme merverdier for samfunnet. Hvis man har en høyt kvalifisert finansiell sektor.
Det er litt sånn. Men, av det mest ekstreme, altså, jeg nevnte jo disse meglerne som... Altså de aller fleste hadde jo møter, altså booket møter. Det var jo de få som eller det gikk i hvert fall fort over at de kom til Norge for å uten å ha ordnet møte på forhånd med oljefondet. Men i Dubai så møtte jeg en amerikaner og han fra en av de store investeringsbankene, og han hadde vært der i halvannet år og ventet fremdeles på å få møte med en av toppene i Adia, altså Abu Dhabi sitt oljefond. Og han hadde klart å holde dette her i gående, for han var helt sikker på at han ville lande denne, og de var veldig attraktive. De er store investorer i alt mulig rart. Og var på det tidspunktet...
Og de eneste som er større enn oljefondet, ikke?
Ja, de var det da. Jeg tror kanskje oljefondet er enda større nå, men de var det på det tidspunktet i hvert fall. Men ett og et halvt år, det er ganske lenge, så han bodde på hotell. Men han var helt sikker, han hadde ikke mistet, han var ikke blitt pessimist på den tiden, han var helt sikker på han skulle komme inn og få møte. Så det er rart at de pleier å være mer profittorienterte, disse bankene, enn å la noen gå rundt og surre på stranden der, da. Men i Dubai, for han bodde på et av disse strandhotellene.
Det står her at Adia har 828 milliarder dollar i assets.
Du har to stykker der, da. Du har to fond. Du har Adia og Adic, med C til slutt. Adic. Men Adia er det største. De er en av verdens største hedgefondinvestorer, for øvrig. Adia.
Ja. De så oljefondet er tett opp i verdens største, da.
Ja.
Det er ganske sykt. Vi snakket før vi startet om om det var mulig å snakke, for det er et sånt tema som vi har alltid sagt at vi skal ikke snakke om politikk i podcasten, og det er for å ikke skremme bort folk, altså, eller at man ikke skal bli uenig om noe som ikke har noe med finans å gjøre. Så man er så ekskluderende som man begynner å diskutere for eksempel partipolitikk eller et eller annet sånt, så bare slår halvparten av i hodet. Men en ting, altså geopolitikk, for eksempel Israel-Palestina, vet jeg ikke om inngår i det her, i hvert fall litt avhengig av hvordan man snakker om det, kanskje. Men jeg tenkte på den, den der rapporten til BlackRock,
ja.
Som tar hånd, som ser på mange av de geopolitiske tingene. Jeg synes ikke det inngår i det forbudet på den måten, fordi at geopolitikk er jo superrelevant for risiko.
Ja, det, altså jeg fikk denne, eller ble henledt på denne via Karen, en av våre lyttere, og det var han som sendte meg linken, og jeg printet den ut og leste rapporten. Og de har da en sånn geopolitisk risk dashboard, som de kaller det, og hensikten med den er å se på den geopolitiske situasjonen og se om de risikofaktorene i den er hensyntatt i markedene. Og det mener BlackRock at det ikke er. Tvert imot så er det ekstremt nedprioritert, og det er ikke så rart, fordi vi har jo gått gjennom på en måte alle mulige former for utfordringer nå i en rekke år uten at det har virkelig satt sine spor. Selvfølgelig covid satt spor og fortsatt setter spor, men det er også en av de tingene som de mener vi undervurderer. Så på denne risk-dashboardet til BlackRock, så finnes da covid-19, altså nemlig at du får en oppblomstring av det, og vi ser jo allerede nå at veldig mange føler at dette her er over, masken er kommet av, vi stimler sammen på både badestrender og på utesteder. Så at Sverige begynte å lette på tiltakene til tross for at altså, det er døde folk som fluer. Er det et land som er mismanaged på covid-19, så må det jo være Sverige, herregud. Men det var ikke poenget, men de mener at man har ikke tatt inn over seg den risikoen, altså ved at man for eksempel slipper opp for tidlig, eller at det kommer en mutert versjon, sånn som vi har fra India, som setter i gang dette kjøret igjen. Heldigvis så har vi jo nå vaksinert en relativt stor del av, ja, sier jeg som er vaksinert.
Er du vaksinert? Er du fullt vaksinert?
Ja, jeg fikk min andre i forrige uke. Men i hvert fall en stadig større del av befolkningen blir vaksinert. Men vi vet jo heller ikke, altså det er jo betryggende å være vaksinert, men disse muterte versjonene, vi vet jo ikke hvor effektivt de vaksinene som man har fått til nå, da, eller fremstilt til nå, vil være for dem. Så usikkerhetsmomentet er der fortsatt. Og det BlackRock sier er at det er ikke dermed sagt at dette eksploderer, de bare mener at risikoen er undervurdert. Og så går de videre og sier at at klimapolitikken, det er fare for at altså de tiltakene stagnerer altså i enkeltland og dermed skaper ubalanser, og det kan også være en risiko. Politisk risiko i emerging markets er nevnt, nettopp fordi de ulike emerging markets blir truffet med i ulik grad har blitt truffet av covid, og i tiltakene i ulik grad er satt i verk, så du plutselig kan du få store skift i disse markedene. Og så har du global teknologisk dekobling, altså at det blir en ytterligere dekobling mellom USA og Kina, som for eksempel gir et eller annet av disse landene større tilgang til teknologi, eller andre mindre, og så videre. De har jo snakket om rare earth minerals, som jeg ikke vet hva uttrykket er på, sjeldne mineraler.
Sjeldne jordmetaller.
Sjeldne jordmetaller, og så videre.
Det jeg vil bare påpeke også at de er ikke sjeldne.
Det kan også være. Men det som de har rødt, som er liksom high likelihood, det har de to ting på, og det er major cyberattack, og det vil jeg nok tro at kan være det, og global technology decoupling. Begge mener de er en high likelihood for. Og så har de medium på US-China strategic competition, altså da, som vi nettopp snakket om. Og der ligger også Gulf tensions, altså det som foregår i Midtøsten. Nå har vi jo ignorert i stor grad alt som har skjedd med Jemen. Til og med sultkatastrofen er i, hvordan skal jeg si det? Altså, de fleste ikke opptatt av den. Altså, jeg vet få nordmenn som hvis man snakker om hva som foregår i verden og hvor det problemer, de nevner, kan nevne Midtøsten, Syria, flyktningene over til Italia, men det ytterst sjelden at noen nevner den enorme katastrofen som i Jemen, og alle de landene som har vært involvert i krigføringen der, ledet av Saudi-Arabia og USA, som riktig nok har trukket ut sitt engasjement, men det fortsatt det er en vanvittig katastrofe der. Og så har du jo selvfølgelig Midtøsten nå, med urolighetene mellom Israel og Gaza. Og nå, det første signalene var jo at Netanyahu kom styrket ut av dette, altså av den krigføringen. Men jeg tenker jo, altså hvis jeg skal gå, hva sannsynligheten? Altså Netanyahu har ligget svagt an politisk i Israel, og han jo også under etterforskning, og så vidt jeg vet tiltale også. Og når dette
for andre eller tredje ganger, han har jo vært tiltalt mange ganger.
Men nå nærmer det seg valg, ikke sant? Og når da
israelske styrer... det har vært valg, og de fikk jo 28 dager til å sette opp en koalisjonsregjering, fordi han vant ikke. Og så klarte han ikke det, ferdig et par dager, altså fristen gikk ut et par dager før det her oppstyret med Palestina startet igjen. Og så fikk hans politiske motstandere muligheten til å etablere sin koalisjon. Og så i går kveld så kom det en melding om at den koalisjonen i ferd med nå å klare å etablere det, om det noen dager før denne fristen går ut. Og det vil si at det vil være slutten på han etter 12 år da. Så det jo, og politiske endringer i Israel, som det mest viktigste allierte til USA i Midtøsten og så videre.
Men jeg tenker på den oppblomstringen som skjedde, altså palestinerne reagerte på at israelske styrker gikk inn i Al-Aqba-moskeen og banket opp folk i moskeen. Det er første gang man har liksom trengt seg inn i moskeen, og samtidig så iverksetter man ytterligere, altså man tar fra palestinere sine boliger, altså man øker da den israelske bosetningen, altså ved at de får lov til å fortsette. Altså dette jo mot FN og hele den greia, men poenget mitt altså ikke for å bli veldig politisk, men Meir Dagan, som var sjef for Mossad i mange år, han sa at i hans tid, altså hele hans tid i Mossad, og så mente han at israelske statsministre hadde satt nasjonens interesser over sine egne, med unntak av to statsministre. Og den ene var Ehud Barak, og den andre var da Benjamin Netanyahu. Der var han helt klar, og han gikk jo til valg mot Netanyahu. Da var han jo, da hadde Meir Dagan kreft, og han døde jo ikke så lenge etter han tapte valget mot Netanyahu, men han var helt klar på at det var kun to statsministre som han hadde arbeidet for, som satt sine egne interesser foran nasjonens. Og jeg tenker at det hele det oppspillet som kommer mens Netanyahu så svak ut på meningsmålingene og ble styrket umiddelbart, og det helt riktig som du sier, nå svekket igjen, det er litt av et sammenfall, synes jeg, men i hvert fall, når det gjelder, hvis vi går tilbake igjen til BlackRock, så er det spenning i gulfen, altså spenning i det området, det er en, altså som leder til noe mer, er en av de risikofaktorene som de mener er kraftig undervurdert. Jeg har bare i sin rapport.
Et innspill på Israel, noe, en interessant ting som jeg ikke har... Jeg bare fulgte med litt i diskursen rundt liksom, det, hva man redd for. For når man snakker om geopolitisk risk, så det jo på en måte worst case scenario hele tiden man balanserer da. Og det som heter Samson Option, kjenner du til det begrepet?
Nei.
Det er da... Det var en bok som var skrevet, tror jeg, 91, som omtaler det. For man vet jo ikke om Israel har atomvåpen eller ikke, det har jo aldri vært klart, men veldig sannsynlig at de har det. Og angivelig har de en geopolitisk plan som er for å på en måte presse alle andre land med å si at man har atomvåpen som peker mot alle naboene. Og hvis man ikke blir bistått, så fyrer de av alle samtidig. Det er liksom, på en måte, deres versjon av den kalde krigen, da, kan man si. Men som vedvarer. Og så har jeg bare, altså, det her er en sånn historisk fenomen, det er jo en relativt gammel bok og sånn. Men hvis du går på Google Trends, og så søker du på Samson Option, så har den interessen på Google-søk fra 2. mai, altså, så skutt i været. Sånn at det er veldig mange som bekymrer seg for akkurat det tilsynelatende da, og ser på Google-søk.
Ja, altså jeg vil jo selv tro det, det er langt mellom, men et langt stykke vekk håper jeg virkelig, og det tror jeg vel også at det er, men det er bare fordi det ikke er innenfor min fatteevne hvis man tok i bruk et slikt våpen.
Jo, men Trump hadde jo et ferdigsignert dokument på bordet sitt, der han hadde pregodkjent et angrep på Nord-Korea hvis de, altså kravet var hvis de var for provoserende i sin test å skyte missiler over Japan, så fikk de lov, altså det var godkjent å avfyre atomvåpen mot Nord-Korea for, hva er det, 3 år siden. Og det er jo dokumentert. Altså det er, okay. Det er liksom ikke et riktig.
Altså jeg vet at han truet Nord-Korea, det var utvilsomt, for det gjorde han jo offentlig. Jeg var ikke klar over at det hadde gått så langt, men i trusselen kunne man jo si at det lå implicit at man ville bruke, altså når han sier at han omtrent ville utslette dem, så...
Ja, trusselen kom en uke etter det var signert, sånn at det var...
Akkurat.
Men, okay. Men det er bare en digresjon når du sier det, så det er bare et fascinerende tema. Og det her er... Altså, vi går jo litt sånn i retning av at ting roer seg ned mange plasser nå, egentlig, synes jeg. Vi hadde jo en periode der ting blusset veldig opp med veldig, veldig mange populister rundt omkring. Mye veldig aggressiv ordbruk, men jeg synes ting har roet seg litt, egentlig, geopolitisk.
Ja, altså, jeg er vel av den andre, altså motsatte oppfatning, når ting virker å være veldig rolig, til tross for store ubalanser rundt omkring i verden, så er det tidspunktet du skal være mest våken, fordi når vi alle snakker om det, når mediene tar det opp, så vet du i hvert fall at det er en mobilisering rundt det, mens når støynivå, om du vil, er betydelig ned, så da trenger du å holde øynene åpne, etter min oppfatning, så får vi... La oss håpe at ingenting skjer, altså, i det hele tatt.
Men hva er det som bekymrer deg av de her tingene på den geopolitiske dashboardet?
Altså, det blir jo mer og mer desperate mennesker i Gaza, det er i hvert fall helt sikkert. Og det blir mer og flere føler seg forurettet. Du har fortsatt problemene mellom i Iran, som Trump klarte å kjøre opp til et betydelig høyere nivå.
Jeg trodde det var reversert ganske mye.
Ja, det har nok blitt reversert en del, men jeg tror, men det er jo fortsatt sanksjoner mot Iran, at Israel er bekymret for kjernefysisk aktivitet, og uansett hva det er. Iran, det er jo for så vidt forståelig. Jeg kan skjønne den, men problemet var at når Saudi-Arabia og Israel håndhilste, og man begynte å opprette flyvinger mellom en hel del av disse araberlandene og Israel, så det løste jo ingenting. Det løste jo ikke de konfliktene og de problemene som er i dette området i det hele tatt, fordi palestinerne er en stor del problemet i dette området. De andre landene, Saudi-Arabia og Og Israel har levd ved siden av hverandre i lang tid, de, og det veldig mange år siden noe har skjedd der, så det på en måte var en detant i det området, altså det at man plutselig hele all begynner å fly til Riyadh eller noe sånt, altså det løser jo ikke det problemet som, altså den hva skal man kalle det, altså det er jo en konstant ulmebrand der som ikke er løst. Jemen er ikke løst, og nå store deler av Nord-Afrika har man jo problemer fordi en del av både Al-Qaida og IS har flyttet inn i og opererer nå i Nord-Afrika. Så det er jo ikke som, det er ikke som om man har slukket branner, det er bare at man har flyttet dem til andre områder, så ting kan skje fra helt andre hold enn det en... Men altså et enkelt terrorangrep er jo ikke det vi snakker om, men man, altså når folk ikke klarer å leve sammen, og disse organisasjonene... Nå får vi et nytt problem, høyst sannsynlig, med i Afghanistan, når man begynner å trekke ut tropper der. Altså man har jo ikke klart å sitte rolig i denne perioden, etter at man har vedtatt å trekke ut tropper, og frem til troppene trekkes ut, det går av bomber som ved hva heter det, noen jenteskoler. Allerede, så vi har jo ikke løst disse problemene.
Men spørsmålet er jo, vi er jo markedsentriske, altså vi fokuserer på ting rundt markedsperspektivet, ikke nødvendigvis rundt på det politiske perspektivet.
Jo, men du
så
kan si at
hva betyr de her tingene her? Er det noe av det her som har muligheten til å på en måte matche Irak-Kuwait-invasjonen, liksom?
Altså, ja, eller 9-11 for den saks skyld, eller hva som helst. Så det er klart at etterretningskapasiteter har blitt bedre og bedre, men det betyr jo ikke at det ikke finnes huller i det også. Det er jo snakk om, har man kapasitet til å fange man opp alt? Og de som tror at IS, når det ble... roer seg ned i Syria, du har fortsatt Assad-regimen der, når ting roer seg, og du driver IS ut av Raqqa, Mosul og alle andre steder, så er de jo på en måte i full gang i deler av Nord-Afrika. Og der er det jo, altså, da må du tilbake til hvor overvåkne franskmennene, fordi de har jo veldig god etterretning i Nord-Afrika, og de er sikkert mer enn på den saken. Men vi oppfatter her at det er det problemet løst. Ja, vi har en del flyktninger som kommer over, og det er et betydelig problem med dem. Men du har etter hvert ekstremt mange misfornøyde mennesker, og det har jo blitt gjenspeilet gjennom aksjoner i Paris, aksjoner i Nice. Det har jo tross alt vært på det europeiske kontinentet. Det er ikke fryktelig langt fra oss, disse tingene. Og covid har nok sakket ned en del av mobiliteten, men å tro at det nå er fred i verden fordi man drev IS ut av Syria, det er og Irak, det er passe naivt. Så jeg er fortsatt enig med...
Men summen av det, du er nervøs fordi det stiller?
Ja, altså jeg tenker jo det stiller, det er det mer overvåken bør det være. Det var tross alt stille, altså vi har snakket om dette tidligere, for når det gjelder Bin Laden var det jo stille i egentlig, altså i 10 år, før det plutselig materialiserte seg i downtown Manhattan.
En ting jeg alltid har lurt på, du som har masse erfaring med denne delen av verden, altså da mener jeg liksom si, militært og etterretning og alt de her tingene som du interesserer deg for. Når de beskriver 11. september, så ble det fra første øyeblikk sagt liksom at det her krevde så utrolig mye planlegging og masse, masse penger. Og det skjønte jeg aldri helt. Er det riktig at å kapre 4 fly krever utrolige ressurser?
Nei.
For det synes, nei, altså, noen kniver og litt trening, og hvor ressursene kreves?
Nei, det, altså, nei, jeg tror ikke at det krevde voldsomt mer ressurser. Du måtte nok bruke, de brukte nok en del ressurser på å holde en lav profil, men du må huske på at disse folkene fikk jo flytrening, altså lærte seg å fly i USA. De gikk jo på flyskole i USA, på den andre siden av USA. Så ja, altså det koster å gå på en flyskole, men de lærte seg å fly godt nok småfly til at de var faktisk i stand til å fly disse store jetene som de aldri hadde fløyet før.
Ja, når det ikke er lett å lande, så er det jo ikke så vanskelig å fly.
Nei, du må jo, altså, resten, i dag, apropos det, så finnes det jo, jeg vet ikke om det finnes på PlayStation, men det finnes definitivt ting du kan ha på PC-en din for å lære å operere, altså bare for å vite hva skal du gjøre ombord i en, hva var det, den ene var jo en 757, jeg husker ikke hva alle disse flyene var.
777, ja.
Ok, men i hvert fall cockpit layout og alt, og du vil vite hvor du skal, hva du skal trykke på og hvordan du skal forholde deg, men...
Altså, vi har jo blant lytterne, så er det en liten sånn subkultur på en av de chattene som er å diskutere flight sim setupet de har hjemme, og det er flere som har skikkelig avanserte sim setup.
Så, ja, det er kult. Altså, det er jo en fin måte å lære seg instrumenteringen, for så vidt lære seg å fly, men det sagt så var det jo, altså, det var jo airline-piloter, altså United-piloter, som tok av fra LaGuardia og de andre flyplassene og gjorde climb-outen til å begynne med, og så overtok disse her gutta ganske kjapt etterpå.
Nei, jeg har alltid stusset på den der forklaringen om at det var så dyrt og så vanskelig og alt sånn. Det vanskelige er selvfølgelig for folk å være villige til å gjøre det, men jeg bare...
Men greiene var at de gikk jo heller ikke under radaren, ikke sant? Altså, av USAs 16 forskjellige etterretningsorganisasjoner, så var jo flere av dem på saken. De visste jo ikke hva disse her drev med, men i hvert fall, man fulgte med på blant annet disse som lærte seg å fly, og problemet var at USA var jo i en form for terror-alert, men de trodde at trusselen ville komme utenifra, så de fulgte jo da med på personer som var på vei inn til USA, mens personene de gjaldt var jo allerede inne i USA, og det var derfor de kunne operere så vidt fritt som de gjorde. Nei, men så lenge ikke de gjorde noe, så lenge de ikke brøt lover eller gjorde noe som tiltrakk seg oppmerksomhet, så var det ikke noe grunn til å gjøre noe med disse kontra alle mulige andre som altså i USA finnes det veldig mange utlendinger som tar flyutdannelse.
Vet du hvem det var som var de aller, aller første til å oppdage 9/11-kapringen utover dem som var inne i det flyet som ble kapret og krasjet? Hvem var den aller første? Man kan jo, det har vært studert det her veldig mye da. Prøv å gjette. Prøv å tenke på podcasten. Hva er svaret alltid når vi lurer på noe? Hvem er det alltid som er, hvem er alltid parten?
Vi lurer på, nei, det, jeg vet ikke, hvem er det, fortell meg.
Goldman.
Goldman?
Det finnes en log, så det er helt nylig, jeg lurer på om det var, så var det, altså pager, altså sånn hva det heter, sånn personsøkere.
Ja.
Det var åpent, det var ikke kryptert. Så man kunne se i 2001 da, så kunne man se åpne logger. Og da er det noen som har gått gjennom de loggene og så tidslinja dem før det området rundt World Trade Center. Og den aller første tingen som identifiserte at noe var galt utenfor det flyet, var en Goldman Sachs-server som ikke fikk kontakt med en av de her fra Cantor, hva det heter?
Fra Fitzgerald?
Ja.
Oh, ja.
Og det var alltid Goldman Sachs.
Akkurat, ja.
Kom igjen, ikke det er bra fakta? Null respons.
Men for øvrig så...
Jeg legger en link til den i den nyhetsbrevet jeg sender ut etter episoden, så legger jeg en link til den videoen der du kan se bevis på at det var gold, men det er også interessant å se på. Og se liksom kommunikasjonen som var i området akkurat når det skjedde.
Men det klart at ATC har jo, altså Air Traffic Control har jo helt sikkert, altså de så jo et avvik fra den flight plan som disse flyene hadde.
De så et avvik, men jeg visste ikke at det var
Nei, de visste jo ikke det, men du kan si at nå vet jeg ikke om kaprerne var klar over det, og det er godt mulig, men cockpit har en mulighet til å fortelle bakken at de er kapret uten å gjøre det verbalt.
Ja, hva sier du? Skåke 7500.
Ja.
Og det gjorde de
ikke. Ja, jeg hadde ikke tenkt å fortelle hva det var, men det er greit. Det er riktig, de kan skåke på...
Jeg tror aldri det er et fly som har skåket 7500 noen gang.
Jo.
Sikkert det?
Ja, 100%.
Ja. Nei, for det er jo koden for å si at du er kapra, men...
Ja, altså alle syv er en eller annen form for distress-signal.
Nå skal ikke vi sitte der og spå en ny terror. Da føler jeg at vi plutselig
er der. Ja, nå skal vi være litt forsiktig. Ja. Men poenget er at de må ikke... Og da ser radaroperatøren, det er en radaroperatør, så vil da se denne. Fordi at flyets skåk identitet forandres da til dette.
Ja, men de gjorde ikke det, og første de så var...
Nei, antageligvis fordi...
De så ut vinduet fra LaGuardia, eller fra JFK, jeg husker ikke. Så ser de ut vinduet når de ser Manhattan.
Sånn. Ja, det er nok LaGuardia, fordi det er mye nærmere.
Men vi kan kanskje bytte tema nå.
Ja, la oss gjøre det. Vi
går til noe litt mer glad sak. Intelligent Trading gjør det litt bra.
Ja, altså hvorfor vi tar opp de igjen er at det sto en artikkel om dem i forrige uke, og jeg tror de hadde i hvert fall et rekordår i fjor med enten bare 300 eller 400 millioner kroner inn, og så står det en artikkel om fysikere eller matematikere, det er vel begge deler, som da har tjent mye penger, og så får vi spørsmål etterpå om intelligent trading, om vi kan snakke om dem, og det har vi gjort tidligere, bare så det er sagt, og intelligent trading, da jeg først hørte om det, da satt de oppe i Hydrobygget i Oslo, i Bygdø Allé, og de var vel de første high frequency traderne i landet, og de tradet da i tyske rentefutures med high frequency trading, altså de tradet Bund Boblerschatz, altså 10, 5 og 2-åringen i tyske rentepapirer, på future-børsen i Tyskland, hvor de var direkte tilkoblet, og brukte da, hvis den ene flyttet seg, så hadde de da modellert slik at da ville disse to andre flytte seg, så da med en gang en av disse beveget seg, så kjøpte de to andre. Og de tjente fenomenalt på det, og så er det ganske interessant, fordi det vil alltid være, og det har man jo opplevd i high frequency trading, det er at vinduet lukker seg etter hvert som det kommer flere og flere aktører inn, som da har raskere og raskere datamaskiner og kortere vei til børsens computere. De er jo da det vi kaller kolokkert og cross-connected direkte til disse, noe man betaler for. Og da stoppet de, altså når de så at nå tjente de mindre. Og der så jeg en veldig... et bra sitat, og det bør alle tradere merke seg, selv om dette er en analogi. You can't force a boat to move when there's no wind, altså nå snakker vi om en seilbåt, og det må man huske på, altså er det ikke muligheter i markedet, så er det ikke muligheter, og sånn som i forrige uke, så var det, i hvert fall for min del, fanns nesten ikke noe å ta i, mens andre har sikkert funnet masse, men det er ikke det som er de modellene jeg bruker, fant ikke noe. Og du kan ikke tvinge det, så du må bare sitte der og vente til eventuelt det begynner å blåse igjen.
Men Peter, du må begynne å trade meme stocks.
Ja, det burde jeg tydeligvis gjøre, for det er det mange som gjør. Men poenget er at, og de satt har da sittet på hendene sine, men de har hatt noen bra år siden også, så vidt jeg vet så har de diversifisert i en del andre ting, og en av disse gutta har da jobber nå i... En av eierne jobber nå i Exabel, som vi også har snakket om tidligere, men poenget var at nå, at under de så da disse mulighetene, og disse er rent modellbasert, og det som jeg synes er, det er bare egentlig to sånne high frequency miljøer i Norge, og dette er en av dem, og definitivt den som har slått ballen ut av parken mer enn noen andre, de er superflinke. Og man må bare ha veldig respekt. De har, de tar ikke inn penger fra, altså eksterne penger, så de har ikke noe fond eller noe sånt. Det bare deres egne penger, og de veldig fornøyde med det de gjør, og prater ikke om det de gjør, fordi de vil ikke at andre skal forstå modellen deres, som veldig rett og rimelig. Og de rett og slett superflinke, og fortjener all mulig respekt, og all honnør for å ha hatt et kjempeår i fjor. Ren modellbasert, og det bare viser hva du kan gjøre med statistisk og modellbasert handel. De et godt eksempel på det. Så all ære til dem.
Det temaet jeg har litt lyst til å ta opp, som jeg satt og leste litt om en time før podcasten her nå. Det min ukentlige favorittrapport som jeg henviste til de siste episoderne, som Flowshow fra Bank of America. Det alltid noe interessant de påpeker det. Og en ting de trakk fram der, som, altså en ting jo å si at man skal slutte med kvantitative lettelser, og man skal heve rente og alt sånt. Men når du ser omfanget, både av hva som i ferd med å skje, og hva som har skjedd, så får det deg til å sette ting litt i perspektiv. Så i år skal Kina, Storbritannia, Brasil, Norge, Kanada, New Zealand og Russland heve rente og eller taper. I tillegg så skal Fed, amerikanske sentralbanken, europeiske sentralbanken, Bank of Japan, Bank of England, skal kutte kvantitative lettelser, altså støtte til markedet, trykking av penger, hva det enn du vil kalle det, fra 8000 milliarder dollar, altså 8 trillion dollar, til 3,4 trillion dollar. Det man kaller billion på norsk, som du alltid påpeker. I år, så 8 til 3,4, og til neste år 0,4. Så kvantitative lettelser til neste år vil i praksis være over. Samtidig som det her skjer, så ser du på alle de forskjellige stimuliene som har vært rundt omkring på jorda. Jeg legger ved den tabellen, for den helt utrolig. Legg det med i det nyhetsbrevet som går ut med episoden. Der du ser sortert på prosent av BNP som har vært stimuli-tiltakene. Og det landet som har stimulert, ja, har du uten å se på det, vet du hvilket land som har stimulert mest av alle?
Nei, fortell.
Italia.
Mm.
USA langt ned på lista, men dem jo selvfølgelig en mye større økonomi. Så USA, Tyskland og Japan soleklart de største. Men så Italia og Tyskland de to aller, aller største, der det rundt 75% av BNP de har hatt i stimuleringstiltak i økonomien. Så mitt spørsmål er vi på en episk historisk peak her nå, der pengetrykking, alt sammen, nå har alt siden finanskrisen bygd seg opp til det her punktet, akkurat nå skjer det. Nå stopper det. Nå stopper toget å gå, fordi at nå har sentralbankene sagt at nok er nok. Nå har vi skremt av inflasjonen i USA, eller hva enn det er som er grunnen til at de har lyst til å heve renta, kutte QE og alt mulig. Er musikken i ferd med å stoppe?
Altså, da vil jeg jo si, eller da vil jeg liksom spørre tilbake at hva er den gjengse oppfatning om finansmarkedene nå i, altså blant finansaktører. Og jeg skal svare på det selv, og den gjengse oppfatning, uansett hvem jeg snakker med, så hvis man snakker om muligheten for uro, altså du kan kutte ut pengetrykkingen, du kan trekke penger ut av markedet, du kan gjøre hva du vil, men alle synes helt overbevist om at hvis det blir den minste nedgang i markedene, så skrus kranen på igjen. Og er dette en sannhet? Jeg ville aldri stolt på det som en sannhet for egen del, men det kan hende at jeg, altså, godt mulig at jeg tar feil, men det den gjengse oppfatning der ute, at det spiller ingen rolle, for hvis dette her ser det minste svagt ut, så pøser man inn fellesskapets midler på nytt igjen. Og det som kan sies om det er jo at til nå så har dette vært riktig, altså etter 2008 så har det vært helt riktig. Det er jo akkurat det som har skjedd hver eneste gang. Med minste svakhet så har man dundret på. Så jeg tror at altså, økonomin begynner jo å fyre rundt omkring. Ikke så mye som man kanskje skulle ønske, for det deler av økonomien som går bra. Nå tenker jeg på først og fremst på USA, andre deler går ikke så bra. Men inflasjon på vei opp. Renter må komme etter, selv om du ser USA holder igjen alt det de kan, og inflasjonen mye høyere enn 10- og 30-årsrenten på statsobligasjoner. Så,
det interessant sammenligning. Jeg har ikke hørt noen gjøre det akkurat på den måten før.
Nei,
og kan du bare ekstrapolere litt på det?
Ja, det sier seg selv at hvis at når man så for seg en inflasjon på 2%, og nå er den noe sånn som 2,8, og vil sannsynligvis bli enda høyere enn det, så vi har egentlig begynt på og nå snakker jeg ikke om inflasjon i finansaktiva, men nå snakker jeg om inflasjon i varer og tjenester. Du har nevnt at folk var ikke interessert i å ta seg jobber hvis lønningene var lave. Vi vet at varer og tjenester er kraftig etterspurt, og vi ser fraktrater gå opp, vi ser råvarepriser gå opp, og det er så inflasjon på vei. Det dundrer inflasjon, ikke, og nå gjelder det ikke bare i aksjeverdier og eiendomspriser. Og hvis man ikke gjør tiltak her, så får vi en runaway inflasjon. Og plutselig så kommer det mye høyere lønnskrav, plutselig så kan ikke folk kjøpe boliger, altså allerede nå så begynner jo folk å flytte ut av Oslo. Og dette vil jo, altså det får jo konsekvenser hvis man ikke, nå mener ikke jeg at renten nødvendigvis er den eneste måten å få stoppet det på, men vi må begynne å manage den inflasjonen som vi ser er der ute. Og vi må begynne å manage disse sosiale forskjellene. Og du ser at den pakken til Biden, som riktig nok er rettet mot økonomien, men den kommer ikke til å gå igjennom i den forfatningen, fordi jeg er temmelig sikker på at republikanerne kommer til å stoppe den. Men, eller i hvert fall høvle den ned betydelig, men det er store ubalanser her. Det er store ubalanser mellom fattig og rik, og det er store ubalanser i økonomien, og det er store ubalanser som følge av covid, hvor noen bedrifter har tjent ekstremt godt under den perioden, og andre har jo da måttet stenge ned, og selv om mange har gått konkurs, og mange forsøker nå å komme i gang, og selv om de åpner nå og ser etterspørsel, så tar de jo ikke igjen det de har tapt. Så det er store ubalanser og forskjeller som jeg føler at ikke blir adressert godt nok. Og så får vi se hvor dette går, men det er den viljen som myndigheter har hatt til å sprøyte inn penger og redde finansinvestorer hver eneste gang det ser litt shaky ut, som jeg aldri hadde forutsett, og som jeg ikke trodde ville gå. Altså, når vi kom til 2011, så trodde jeg, når vi så korreksjonen der, så tenkte jeg, ok, la nå markedene få finne sitt normalleie, for da hadde vi en korreksjon på mot slutten av året. La nå markedene finne sitt normalleie, fordi de allerede var for høyt i forhold til alle mulige verdsettelser. La de nå finne et normalleie, og så bygger vi fra det. Men nei, det skjedde ikke. 6 sentralbanker kom på banen og banket opp prisen igjen, for alle var livredde for en form for svekkelse. Så er vi mye bedre i dag? Har ting endret seg siden 2011? Det er 10 år senere, så har vi fortsatt å gjøre det. Så jeg må innrømme at det er jeg ser det jo som en trussel, andre ser jo dette her som en mulighet og rene fallskjermen, det at de tror at man vil komme og støtte opp markedet og drive det opp. Men det må jeg huske på, at når vi driver finansaktiva opp, så begunstiger det en liten gruppe mennesker, altså samfunnsmessig liten gruppe mennesker, veldig velstående mennesker, men det du gjør er å opprettholde deres og gjøre dem rikere på bekostning av andre ting i samfunnet, for det koster penger å drive med dette her.
Ja. Nei, det er en interessant ting. Du spør liksom hva forandrer seg, eller liksom paraphrase litt. En ting som virkelig har forandret seg er hvordan du driver analyse i Morgan Stanley, for eksempel. Morgan Stanley putta mer eller mindre hele sitt sånn senioranalyseteam på en rapport for å snakke om hva er det de er bekymret for i forhold til hva som ikke er priset inn nå. Og en av de, altså det var veldig uinspirert hvis du sammenligner med BlackRock, som jeg synes er litt mer kreativ i form av at de tør å tenke på negative ting. Men, og en av de fire tingene de påpeker når de kan ta alt på jorda, så er det det at du får en ny sentralbanksjef i USA til neste år. Og det sier litt om, for det første, at å drive analyse har forandret seg ganske mye. Historisk sett så driver økonomisk analyse var basert på makroøkonomiske tall, var basert på mange faktorer, og hva sentralbanken skulle gjøre var definitivt ikke topp fire av faktorene, historisk sett, eller var ikke nummer en eller to. Og nå har det jo vært de siste 12 årene, har jo vært, skal du prøve å analysere på vegne av kunder, altså til kunder, og finne ut hva du skal investere i, så er det jo bare hvordan skal pengetrykkingen foregå. Det er jo det som har vært hele veien.
Ja.
Men jeg tror den inflasjonen som kom i USA fikk hele verdens sentralbanker til å sette seg opp i stolen. Fordi at alle har satt og ventet. Og den diskusjonen rundt MMT, som er mer eller mindre at man har kvantitative lettelser til tidens slutt. Altså du bare stopper aldri. Og argumentet, og argumentet der har jo vært, men inflasjon har jo ikke kommet. Alle sa jo inflasjon skulle komme, og det har ikke kommet.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig for det første fordi at pengene har ikke nådd folk, fordi at du har fått mer og mer ujevnhet, så har ikke nådd vanlige mannen i gata, og det sekundet du gjør noe annet enn å gi banksjefer penger indirekte, så får du inflasjon med en gang. Selvfølgelig får du inflasjon, så gir folk 12 000 kroner inn på konto, så får du masse inflasjon, for folk går med en gang til å kjøpe seg dumme ting liksom.
Men jeg tror ut av dette her er at kombinasjonen av at man reduserer tiltakene og renteøkning, det bør gi en eller annen form for korreksjon i aksjemarkedene. Det alene bør gjøre det. Vil de gjøre det, vet ikke. Jeg vet ikke, fordi vi vet ikke hvordan sentralbanker vil reagere. Og bare å si det bidrar nesten til at man ikke forholder seg til risiko. Men jeg tror at hvis man har klart å komme seg så langt som hit, uten å ha noen som helst form for risikoforståelse, så er det på tide å sette seg litt på skolebenken og si at hva hvis kanskje det skjer eller det skjer, hvordan skal jeg forholde meg da? Hva skal jeg gjøre? Og spesielt for illikvide investeringer som da plutselig blir totalt, altså de som har lav likviditet i utgangspunktet, de blir som regel fullstendig illikvide når noe begynner å se... Når noe begynner å gå galt, der kan man virkelig få kjørt seg. Og dette kommer jo i en periode hvor det er rekordopplåning til å plassere i finansielle aktiver. Så vi må huske på at mange ting kommer sammen her. Jeg synes for øvrig at Svein Gjedrem i forbindelse med oljefondet 25 år i dag, han var en av de som ble intervjuet, og da la jeg merke til, og det var litt i en annen sammenheng, men det gjelder likevel, han vil sikkert være enig at det gjelder for generelt, men han sa at respekten for penger har tapt seg noe. Og jeg vil jo si at det har tapt seg veldig mye, men...
Det var titelen vi hadde for 2 uker siden. Betyr det at han hører på podcasten? Var ikke det titelen vi hadde for 2 uker siden på den episoden?
Jo, vi hadde nesten den, jeg husker ikke akkurat hva...
Null respekt for penger.
Null respekt, ja.
Fantastisk, han hører på podcasten. Ja.
Så, og Svein Gjedrem er en bra mann. Han har mye erfaring, både fra da, Finansdepartementet og Norges Bank. Men poenget mitt er at den mangel for respekt vi har for penger, den gir seg hele tiden utslag. Og hvis jeg kan hoppe da til det neste linje, egentlig, altså dette, altså nå har vi hatt en korreksjon i kryptomarkedet. For øvrig så er jo alle blitt en eller annen form for kryptoeksperter. Jeg får veldig mye henvendelser angående krypto, og det er veldig mye snakk om krypto. Selvfølgelig når du faller fra 64 000 dollar til 30 000 dollar, så skjer det noe. Altså når folk mister halvparten av sine verdier i løpet av noen dager, så skjer det noe. Men den morsomme saken var, jeg var ute her forleden dag og gikk, og da ringte telefonen, for jeg pleier jo ikke å ta den, men jeg forventet en annen telefon. Så jeg tok den, og jeg har telefonen i lommen og ørepropp, og så er det en som da snakker om, om krypto och spør mig om och säger jag har ikke noe mening om det och inte kjente jeg till disse valutaene som vedkommende snakket om, men så sier han at jeg har akkurat snakket med sjefstrader i et meglerhus som jeg heller ikke hadde hørt om, og han sier at dette her, at nå det bare å gå all in, det var ingen fare å gjøre det, og så bet jeg meg merke til navnet da, og så gikk jeg da, når jeg kom hjem, så gikk jeg på LinkedIn og slo inn denne sjefstraderen, og denne sjefstraderen 21 år gammel, og frem til mars i år så var han selger av kontormaskiner. Og nå han sjefstrader i et meglerhus med, som driver med krypto. Mm. Og jeg tenker, ja, da, det var litt av en karriere. Karrieremove. Jeg vet ikke helt om jeg hadde hørt på denne sjefstraderen. Det andre gang på ganske kort tid noen nevner hva en eller annen sjefstrader sier, og begge var da folk helt... Det fantes ingenting i vedkommendes LinkedIn-profil som indikerte at man hadde egentlig teknologisk bakgrunn, finansbakgrunn eller økonomibakgrunn for den saks skyld. Men jeg føler jo at alle er blitt en eller annen form for eksperter. Alle kjenner noen, alle har en mening, alle er på nett og finner informasjon og aldri krysssjekker denne informasjonen. Og så har du de som hele tiden hopper, og jeg tror du nevnte det i det bare sånn kjapt, og det var altså nå så vi krypto falle, og i forrige uke så var det meme stocks som dro.
AMC er jo 175%, Virgin Galactic 63, og selvfølgelig GameStop tilbake over $200.
Ja, ikke sant? Gikk opp 45%, så da ble dette her pumpet i forrige
uke. Hvem hadde trodd at dette skulle vare så lenge?
Ja, hvem hadde trodd?
Jeg følte meg jo så fornøyd med at folk skulle tape alt på en uke.
Det derfor jeg ydmyk i forhold til det spørsmålet ditt, liksom hva vil skje når man kutter ut dette her? Altså, ingen av disse tingene som har skjedd nå hadde jeg forutsett. Jeg hadde ikke forutsett at GameStop kunne være opp 1000%, altså et selskap som omtrent ikke har verdi, kunne være opp 1000% i år. Jeg hadde på ingen måte sett for meg at Dogecoin, som var en vits, kunne da plutselig bli verdt $80 milliarder. Altså jeg kunne aldri ha sett det der for meg, og nå ser jeg folk bare hopper rundt omkring, og er sikre på at for en eller annen sier det, og Goldman Sachs har da laget en indeks hvor de trekker Wall Street Bets, altså Reddit, hvor de trekker de selskapene som mest nevnt, og den indeksen var opp 20% i forrige uke, på en uke. Ok, men la meg bare, mens jeg inne på altså delvis meme stocks og delvis krypto, la meg bare nevne hvor amatørmessig det markedet er. Du har da denne Grayscale, som er en Grayscale, altså Bitcoin Trust, dette kanadiske selskapet som man kan investere i, fordi det eneste de investerer i er Bitcoin, ok? Det er, nå mener jeg at Bitcoin, selve Bitcoin er opp 20% i år, men dette fondet her, eller denne trusten, er ned 5,56%, dette var med fredagens close. Og den handler da til en rabatt i forhold til bitcoin-verdien på 13%. Okay? Så det er tydelig at krypto ikke er så populært, siden du kan kjøpe bitcoin til rabatt. Gå da til Bitwise, som har de 10 største kryptocurrensiene i sin, og dette er også noe du kan investere, du kan kjøpe på som en aksje. Det heter Bitwise 10 kryptoindeks eller et eller annet sånt. Den er opp 6,8% i år, men den handler til 50% premie, så den handler 50% høyere enn verdien på disse kryptovalutaene. I det andre tilfellet så handler den 13% under. Denne handler 50% over. Og så kunne du, altså hvis du var seriøs, så kunne du gå til Pantera, som jeg har snakket om flere ganger. Jeg har et Pantera venturefond, så det er ikke det jeg snakker om nå, men Pantera har vært i markedet i veldig mange år, er en av de store playerne i kryptomarkedet. De har et Pantera Liquid Token Fund, det handler til NAV, for der kan du innløse og hele den biten. Den opp 415% i år. 415,6% i år. Så folk driver og surrer rundt med disse tingene som går med, handler med rabatt, kjøper da denne indeksen som handler med 50%, som handler 50% over verdien på det underliggende. Og så kan du gå og kjøpe deg et annet fond igjen som handler der hvor til den verdien det har. Så det litt sånn, det er galskap, vet du, i markedet. Det et uprofessionelt marked. Og når vi kommer til, det var noen som sa at ja, men nå det blitt institusjoner inn og så videre, og det helt riktig. Husk på, de fleste institusjoner tar en veldig liten post i dette. Men en sånn ting at en person, og nå snakker jeg om Elon Musk, kan styre et marked i bitcoin, altså verdien av bitcoin og en hel del andre av disse valutaene, opp og ned med tweets og uttalelser, det ikke noe som gir institusjonene noe særlig trygghet i forhold til hva det som skal skje fremover. Så sånne ting vil få folk til å skru av, det vil få institusjoner, jeg sier ikke alle, men det vil garantert få en del institusjoner til å si dette ikke et modent nok marked til vi vil være med, og ja, det kan gå fryktelig høyt, men hvis det kan styres av kjeften til en person, så ikke det noe som, så ikke det for oss. Så denne type ting får folk til å skru av. Jeg bare nevner det. Jeg håper jo at...
Men kan vi, nå har vi litt kort tid igjen til vi skal avslutte, så jeg hadde bare lyst til et par temaer jeg hadde lyst til å touche på.
Kjør på.
En av de mest diskuterte chartene de siste dagene var han Raoul Paul, han som står bak, hva det heter der, nettverket.
Og jeg hørte det der en av...
Real Vision.
Ja.
Han delte et chart som både ble diskutert og latterliggjort, og jeg klarer ikke helt å få grep på hva jeg synes om det, men han tok og tok household net worth i balance sheet terms, altså han delte det på balance sheeten til sentralbanken. Og det chartet ser du på, jeg tror det 121.
Ja, men jeg vet ikke om jeg forstod det. Men det
ja, så basically de ekspanderer balance sheeten og net worthen til husholdningen stupet.
Ja, altså det var sånn jeg forstod
det. Og det var jo i forbindelse med forrige episode, så diskuterte vi jo hvor ville markedet vært i dag uten stimuli.
Mm.
Og ok, greit, det er kanskje en litt sånn bullshit-måte, for at hans nettverk ultra-bearish stort sett. Alle på jakt etter. Og det jo, hvis du jobber med sånn nyhetsbrev og sånn, så altså du lever det betalte nyhetsbrev, så det folk ofte kontrær av en eller annen slag, og det veldig sjelden at du finner en sånn grunnleggende optimist. Ofte finner du liksom folk som har ja, en eller annen spesiell mening som kanskje mange mener verdt å betale for kontrasten til alle mulige andre analyser. Men jeg bare synes det her skjer. Jeg legger ved det skjermbildet i nyhetsbrevet som jeg sender ut med, men det bare viser da hvor knust amerikanske husholdninger ble av stimulien etter finanskrisen og det som har vedvart da.
Ja.
Ned, altså husholdnings velstand i reelle termer har stupt. Om det stemmer, det jo ikke godt å si, men så bare det var interessant. Interessant måte å tilnærme seg på.
Ja, det må jo, altså i tilfellet så viser den jo omplassering av wealth da. Det jo den faktoren som jeg tenker. Så du kan si at den viser jo bare det, altså bare en måte å se det på, men du må jo bryte det ned til å se hvor, hvem var det da som gagnet, og det vet vi jo.
Ja, det jo det average, alle... ikke sant? Så selvfølgelig
ja, nettopp, ikke sant? Og averagen har da tapt voldsomt på det, mens finansinvestorer har tjent voldsomt på det. Det jo en av de tingene.
Boligeiere, i hvert fall i ja. En rekke land, har tjent mye på det. Så...
Absolutt, absolutt.
Mye av i Norge, så vil jeg jo si at altså, det her må jo, nå snakker de om SOF i Dagens Næringsliv i går, at det var at boligmarkedet var overpriset med 10%. Var det noen som uttalte, og så synes det litt sånn, det virker som de snakker litt til, så preaching to the choir der. Jeg tenker at de fleste DN-lesere er boligeiere, og er veldig opptatt av at det her skal opprettholde seg. Så 10% var liksom sånn et underlig tall. For hvis markedet overpriset, så skulle man tro at det overpriset med en vesentlig mer enn 10%.
Ja, det vil jeg også ha.
Når vanlige folk ikke har råd å kjøpe bolig, så må de være overpriset. Historisk sett har jo en vanlig arbeider eller sykepleier eller whatever klart å kjøpe seg bolig i hovedstaden. Mm. Sånn at ja. Jeg tror nok det litt sånn ønskedrøm, det der 10%-tallet. Men, du, vi hadde et tema som var litt artig. Goldman hadde en rapport for et par dager siden, der de lager en slags algoritme for å spå hvem som vinner fotball-EM. Så du den?
Ok.
Og det interessante da, jeg visste ikke at det var fotball-VM noen gang. Fotball-VM 2020 startet om...
VM eller EM? Du skrev det.
EM.
Ja. Ja.
Så for meg var det en nyhet da. Men... så de deler en del... metoder de bruker for hvordan de lager en algoritme fra scratch da. Jeg synes bare det var interessant. Men det her illustrerer jo også, jeg vil jo også påpeke at det London-kontoret til Goldman, så det vil kanskje ikke så sjokk at de melder det til meg. Litt som fotballgale folk. Og de skriver en sånn rapport nettopp for å få sånne her omtaler, men de tok utgangspunktet veldig mye i målscoring. Og så benytter de seg av ELO-rankingen, altså litt sånn som man rankerer sjakkspillere, da bruker man ELO. Og så lagde de en simulering. Men jeg legger ved noen charts med hva de har trukket fram, men en interessant ting er at de for eksempel har chartet antall mål skårt i løpet av siden 1930-tallet. Og det er fallende. Litt overraskende, egentlig. Og så... og så lager de en altså de lager en ELO-rating eller setter opp ELO-rating til alle Belgia, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, England i den rekkefølgen og så kjører de en analyse altså de bygger opp en metode men det de to grunnleggende verdiene virker å være mål, scored og ELO og det litt interessant for det jo så, akkurat sånn du bygger en algoritme. Men da til syvende og sist så lager de da en sånn bracket for å se hvordan det går, og da ender Belgia som vinner mot Italia. Men det blir tydeligvis 1-1 i finalen, men da regner jeg med at det straffekonk eller hva det jeg synes bare det artig å se litt hvordan en analytiker i Goldman Sachs tenker på algoritmer.
Har vi den i notene til denne?
Ja. Også en,
så bra, så folk kan se det.
En veldig interessant ting er at de tok, du har en sånn bettingplattform som er da, som heter Betfair, som tar inn bets fra alle mulige aktører, sånn det er en sånn som en børs.
Mm.
Og ganske nøyaktig da. Og den sier at England, skal vinne VM. Okay. Og har ikke Belgia eller Spania høyt oppe. Sånn at det er bare interessant å se at deres algoritme avviker fra for eksempel bookmakerne da.
Nettopp.
Jeg bare synes... Ja,
og i det ligger jo muligheter for penger også.
Men er du enig i at det er litt sånn, altså man tar noen assumptions når man bygger en algoritme, for eksempel at målscore er viktig?
Nei, du må jo, altså det vil jo være en påstand for meg, det vil jo være en hypotese som jeg ville teste før jeg la det inn i en modell.
Jeg kan si de tre påstandene de hadde, hypotesen.
Ja.
Altså styrken av laget basert på ELO-ratingen. ELO er bare en måte objektivt gi noen en karakter fra for eksempel 0 til 3000. Og nummer to er mål scored i de siste kampene for å få momentumet til laget. Og her er jo allerede her begynt å komme på tynn is, for da sier de er det en hjemmefordel? Og så prøver de det er litt sånn uklart om de prøver å ekskludere hjemmefordelen, om de prøver å bruke hjemmefordelen videre, men og så har de turneringseffekten hvordan lag bruker å prestere bedre i turneringen, men det er jo mange assumptions i der, for fotballen er jo notorisk veldig vanskelig å spå og det er jo, for eksempel oljeprisen er jo også veldig vanskelig å spå. Ja.
Men jeg tenker du kan teste veldig mange av disse hypotesene for å se om det er noe hold i dem, og hvilken, altså, AI vil være sikkert kjempebra til dette her, men du kan jo gjøre dette Så som den der hjemme ikke, det kan du jo gjøre ved en if-setning selv også, og så tilegne det en verdi da, hvis du sier at, den, at, dette var på, at de vant på, var på hjemmebane, så tillegger du den 0,6 i stedet for 0,9 da, i verdi eller et eller annet sånt. Så, men det er jo måten man gjør det på. Altså, det er jo systematisk å gå igjennom og rett og slett regne ut korrelasjoner og se om og se om du klarer å knekke koden. Får vi se om Goldman er bedre enn, hva sa du,
Betfair, safe. Som sier det.
Betfair, ok.
Mm. Sier at England skal vinne. Det er ikke akkurat sjokk at Brita tror den kommer til å vinne EM og skuffe, eller VM eller EM. Du som Brite da, du er ikke så veldig interessert i fotball.
Nei, jeg må innrømme at det er ikke det som får meg til å tikke voldsomt, men jeg har nå sett noen fotballkamper.
Men når du er i England, da, lyger du på deg og sier at du følger rugby i stedet, eller noe sånt?
Nei, ingen av delene.
Er ikke det som å få juling hvis man ikke heier på rett forlag random?
Ja, det er derfor jeg ser ut som jeg gjør.
Hva, du?
Det er derfor jeg stadig er skadet.
Ja, nesa har vært knekt et par ganger.
Ja, noen, ja.
Ja, nei, men det er bra. Men nå er klokka rett over ett, og det var vel det som var vår exit her. Så, selv om det var... Det, er ikke du enig at det er litt symptomatisk for markedet nå, at vi slet med å finne tema? Slet med å finne hva som er viktig akkurat nå, eller hva som
er... Jo, men det er jo også fordi markedene har... Altså, volatiliteten har falt ganske kraftig i markedene. Det har jo
volumen har falt kraftig også.
Ja, ja, altså, og volatiliteten. Og i dag så er det jo da både stengt i USA og i London, og så der... Det er mindre aktivitet forut for det, og folk lukket posisjoner. Også. Men det er jo ting som har skjedd der. Altså, den Greensill-skandalen som vi snakket om, den ruller jo videre. Der er det jo en engelsk subprime hva heter, låneforetak som ser ut til å gå til Helsing, som heter Amigo. Samtidig så gikk det en bank i Italia over henne som heter Agis Banca. Så igjen som følge av Greensill, og i forrige uke så tok et sveitsisk hedgefondkontakt og spurte om jeg enten hadde eller visste om noen som hadde posisjoner i noen av de Credit Suisse-fondene som hadde med Greensill å gjøre, fordi de var villige til å kjøpe ut innmaten til en rabatt. Hverken hadde eller kjenner noen, men så det skjer noe der ute. Det er jo ting som skjer.
Ja, og han Chartersvein har, ja, det han har fått, opplevd karakterdrap, det har også skjedd.
Ja, ja, det er, og Oslo Børs klarte det, altså på den nyheten så falt ikke Oslo Børs, og da vet du at da er det robuste markeder. Hvis noe skjer med Chartersvein uten at finansmarkedene rokkes ved, da vet du at alt er bra i kongedømmet.
Har du sett programmet?
Hvilket?
Nei, hva det heter, Charters, jeg husker ikke hva det heter.
Nei. Nei, jeg vet ikke det, men jeg... Men jeg har sett han på noen intervjuer og noe sånt. Nei, jeg har aldri sett
det. Det verste er at det er nesten... Det er charterfeber, selvfølgelig. Det er ganske severdig, altså.
Ja, jeg sier ikke at det ikke er...
Men jeg synes det er litt sånn rart det der. På TV Norge, som har det programmet der, det er sånn fattigdomspornobølge som ruller over, eller sånn underklasseporno, eller hva man skal kalle det. Altså at hele folket sitter og ser på noen som helt åpenbart er ganske ressurssvak, dra til Spania og gå rundt på det billigste hotellet du kan bo på. Og så er det å se litt sånn ressurssvake folk som nesten må beskytte seg selv, gå og handle på det billigste kjøpesenteret i Sverige. Og så er det ressurssvake folk som sitter på campingplasser. Det er en sånn ny trend. Er ikke det litt sånn herselig at det er underholdning?
Den nye trenden, det vil være når vi åpnet episode 109 med å snakke om oljefondet på 25 års jubileum, og ender med å snakke om Chartersvein, og folk vil oppfatte at det var en opptur gjennom hele episoden. Da har vi startet en ny trend. Jeg føler at et eller annet sted så datt vi av klippen her.
Ja, nei, det startet jo ganske dårlig med mye om politikk og sånn, da vi bryter vår egen regel da. Nei, ja. Men du har en datter å hente, så jeg tror vi runder av nå. Det er bare at du skal fortelle meg det, men vi er tilbake om 7 dager. Tid er penger. Gå på tidepenger.no, gå inn på chatten, Facebook-gruppa, kjøp masse bøker via Audible. Og så snart kommer vi med masse reklame og skal oppfordre dere til å gjøre ting. Ok, ha det bra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.